To, čo počúvate, je pieseň Sloboda od skupiny Živé kvety. Dôvod, prečo ju hráme, sa dozviete na konci tohoto podcastu. Ja sa volám Eugen Korda a tento podcast pripravujeme vždy v piatok. Dnes sú tu so mnou moji kolegovia z redakcie Michal Magušin, Peter Bálik, Dominik Harman, Matúš Baňovič a s Filipom Minichom som sa o dianí v Európskej únii porozprával už v stredu. Dnes si užíva spolu so svojou milou manželkou dovolenku v Toskánsku.
Filip, tak sledujem tú voľbu v Európskej únii, vlastne premiéra Európskej únie, dalo by sa povedať. A sledujem aj to, ako tí novinári strašne sú nespokojní, že to dlho trvá, že celé noci, že čo to má znamenať. No, podľa mňa to však až nie je také hrozné. Ja keď vidím na národnej úrovni, jak sa dohadujú tieto fleky, tak to niekedy trvá aj mesiace a tu zrazu nám to prekáža. No, ako to vidíš ty?
Tak v princípe je to ich job rokovať aj počas noci. A napríklad v porovnaní s pred 5 rokmi, keď sa volil Juncker, tak teraz to trvalo kratšie. Čiže oni možno nespali jednu noc a mnohí z toho boli hotoví, ale nie je to ani novinka. Keď sa zachraňovalo Grécko, tiež sa rokovalo nekonečné mesiace a tiež tie samity trvali dlho. No a nakoniec, čo teda? Máme kompromis. Je to Nemka, konzervatívna politička, 7 detí má. Je taká zaujímavosť, že napríklad bola v mladosti terčom možným radikálnych lavičiarov, pretože jej otec bol nejaký politik v tom čase. Takže je to taká zaujímavá osoba, vie plynule hovoriť nemecky, francúzsky, anglicky. Vychádza to ako fajn kompromis, vyzerá, že to môže fungovať.
No a prečo neprešli tí tzv. Spitzenkandidáti?
Toto je pomerne zaujímavé, lebo ono to teraz pôsobí tak, že za to môže V4. Ale úplne prvý, ktorý nahlodal a v zásade, ja si dovolím povedať, že to na ňom stroskotalo, že hrobárom celého tohto systému je francúzsky prezident Emmanuel Macron. On hneď prvý začal atakovať Manfreda Webera, čo bol ten špicenkandidát ľudovcov. Hovoril, že celý tento systém treba zrušiť, že to je zlé. No a ak to hovorí proste druhá najsilnejšia krajina VÚ momentálne, ak už teda nebereme Britániu ako seriózneho člena, tak to proste nemôže fungovať, tam musí byť zhoda. Čiže automaticky, ako toto Macron povedal, všetci ostatní sa začali hlásiť, že aj my sme teda proti, Maďarom sa nepáčil, Zeleným sa potom nepáčil Weber a potom dali na akože nejaký kompromis, že tak teda Timmermans, že špicenkandidát socialistov. No, čo je výborné, lebo Timmermans bol ostrým kritikom Polska, biznisov a pokutných všelijakých obvinení Andreja Babiša v Česku, kritizoval maďarského premiéra Orbána. Čiže toto bolo tiež nepriechodné, ako V4 sa zatiaľa, že v tomto nie. Pridali sa k ním Taliani, ktorí tiež majú svoju pravodivnú populistickú vládu a samozrejme aj my. No. Čiže dopadlo to tak, že špicenkandidáti sú mŕtvi.
No, ale teda ešte naši poslucháči by aj mohli vedieť, že vlastne čo to znamená ten výraz špicenkandidát.
Je to z nemeckého slova a je to v podstate volebný líder. Špicen ako top alebo niečo, čo je proste top alebo na špici líder kandidátky. Tak by sa to dalo povedať.
V slovenskom zdravotníctve sa ako v čiernej diere každý rok strácajú stovky miliónov eur. Buď ich rozkradnú následníci dnes už mŕtvého Pavla Pašku, alebo záhadne miznú v nefungujúcom systéme. Keď pred niekoľkými mesiacmi ministerka Andrea Kalavská a jej šéf Peter Pellegrini s veľkým humbukom oznámili zásadnú zmenu spôsobu, akým budú fungovať nemocnice, tak si mnohí z nás s nádejou povedali, že konečne. Nazvali ju stratifikácia. Jedným z mála, kto neveril, že je to dobrý nápad a že sa ho vôbec podarí zrealizovať, bol bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac. No a dnes je to tu, pani ministerka oznamuje ústup z boiska, predseda vlády zase len zahambujúco klopí oči. Jedno je isté, do najbližších volieb sa zdravotníctve neudeje nič, čo by zlepšilo jeho fungovanie. Lekári a sestričky tak budú bojovať s idiotským systémom, no a my pacienti budeme zase na nich hromžiť, aj keď väčšina z nich si náš často oprávnený hnev nezaslúži. Nuž, to treba pani ministerke uznať, je to skutočne šarmantná dáma, ale to na presadenie užitočných a prepotrebných zmien v našom zdravotníctve celkom určite nestačí. Jej čas na tomto poste sa kráti a ona celkom určite už začína uvažovať o tom, ako zúročiť nielen nadobudnuté skúsenosti, ale aj kontakty, ktoré v tejto funkcii získala. Tak páni, len taká krátka otázka na každého z vás. Ako funguje naše zdravotníctvo? Viete niekto povedať, alebo neviete?
Ja môžem vychádzať iba z poslednej skúsenosti, ktorú mám, a tá bola dobrá. Takže ja si myslím, že vo všeobecnosti je to podpriemerné, ale od skúsenosti ku skúsenosti. No, tak tá moja skúsenosť s môjim otčimom bola dobrá. Prišli sme na očnú pohotovosť, zobrali ho. Na ďalší deň mal hneď operáciu oka a bolo to v poriadku, ale pravím, že to je jedna skúsenosť tisíc.
Áno, problém je ten, že práve ako Matúš povedal, že to závisí od skúsenosti ku skúsenosti, to znamená, neexistuje ten štandard zdravotnícky, čo vlastne práve mala tá reforma riešiť. A myslím si, že je to v prvom rade prehra premiéra Pellegriniho, ktorý vlastne na tej tlačovke, kde to teda predstavovali, bol, on viackrát za pani Kalovskou stál, hovoril, že je to premiérska téma, že to idú tlačiť a napriek tomu sa to nepodarilo. Tak keď sa povie, že vlastne není zhoda v koalícii a samotný premiér vlastne to pretláčal, vieš, o čom to hovorí? No.
Tu by som ešte len pripomenul aj tú knihu Plesní, aj o tom, aké mal silácké reči Pellegrini, že ukážte mi plese v nemocniciach a riaditeľ tam skončí. Prinesli mu knihu, kde mu nafotili v všetkých nemocniciach, kde sú tie plesne, a už sa o to nestará, už to išlo dostratená.
Treba povedať, že zostali aj plesne, aj riaditelia. No, ale...
Ja by som ešte povedal k tomu, no, že ten názor, že stratifikácia ma zaujal, lebo vlastne ako keby, že to, čo doteraz bolo v nemocniciach, to bola, že stratifikácia, sa strácali peniaze. Takže vlastne ako keby tá reforma, tá vlastne není žiadna reforma, vlastne tá stratifikácia bude ďalej pokračovať.
No, to ten Rudo Zajac v tom texte povedal. Miško Magušin?
Ja vidím len, myslím, že bolo už pred 2-3 rokmi jasné, že z veľkej reformy zdravotníctva nič nebude. Ja som sa rozprával asi po roku od vzniku tejto vlády v roku 2017, asi začiatkom roka s vtedajším ministrom Tomášom Druckerom, a on naozaj mal rozbehnuté plány, čo ako ide meniť, a všetci sme sa opýtali, tak kedy to už predložíte na tej vláde, kedy to pôjde ďalej. A on tak, ako si povedal pri tom Pellegrini, tak zahambene klopil oči. A to bolo tým, že ten chlap naozaj chcel priniesť tú reformu a nemohol. A ťažko sa dá očakávať, že ministerka, ktorá je politicky ešte ďaleko slabšia, ako bol Tomáš Drucker, nejakú zásadnú reformu, predstav si, že sa dá, zásadnú reformu prinesie. Takže tento výsledok je úplne očakávateľný.
Ale na rozdiel od iných smiešných nápadov, ako teraz, že idú rušiť tie rodné čísla a neviem, aké proste
tieto
veci sa vymýšľajú, to podľa mňa neprejde, ale že na rozdiel od toho, tá reforma zdravotníctva mala akože solidné podklady. Že ten analytický tým naozaj proste na tom robil tie 3 roky.
No to by ťa mal počuť Rudolf Zajac,
no,
ktorý teda hovorí o tom, že je to úplný nezmysel, stratifikácia, ktorú má robiť ministerstvo zdravotníctva. Tu musia urobiť poisťovne, ktoré vedia, kde, čo, ale ako to, nakupovať.
Ale no, my sa, akože tam sa bavíme potom o tom, že kto to má realizovať, ale fakt je ten, že tie dáta, na základe ktorých sa rozhodovali, a či už by to mali teraz ešte poisťovne, alebo ministerstvo, alebo kto, vieš, že nebolo to úplne, že na zelenej lúke celé. A k tomu sa ešte pridalo opäť to, že teda premiér Pellegrini sa to postavil. Ja nerozumiem, prečo sa to nedá. Lebo čo? Lebo je to akože možno bolestivé, že to akože
to zdôvodne, nechcú. To zdôvodnenie je jasné a podľa mňa pravdivé. Nie je na to politická vôľa.
No ale že prečo nie?
No bolo jednoducho by to mnohých ľudí, ktorí profitujú teraz zo zdravotníctva.
Aj profitujú, a na druhej strane vie si predstaviť, že Bugár dovolí, aby sa v Nových Zámkoch alebo v Komárne, alebo kde zrušila nejaká nemocnica. To je, alebo Slota v Žiline, čo Slota teda Danko. Ale dobre, už nechajme zdravotníctvo zdravotníctvom, ale treba tu pripomenúť podľa mňa ešte jednu vec. To je ten obrovský škandál, ktorý vypatral denník N, Veronika Folentová, a to je s tými očnými kvapkami. Čítali ste to? Že tu bol asi pred pol rokom, že nedostatok očných kvapiek, lebo museli zavrieť nejakú...
United Pharma nesplnila hygienické podmienky a nemôže už pol roka ich vyrábať.
No a tu nejde o to, že nemôže vyrábať tie kvapky, to je to najmenej. Áno? Ale kvôli tej firme a kvôli našej neschopnosti asi padne dohoda, ktorú 2 roky Európska únia vyjednáva so Spojenými štátmi, aby sme si mohli tie lieky úplne bez kontroly vymieňať. A jedine Slovensko nesplnilo tie podmienky. Proste my tu máme tie firmy, čo vyrábajú lieky v katastrofálnom stave. Takže pani ministerka by sa mohla venovať okrem tých fantasmagórií, ktoré dopredu vedela, že nepresadí, aj tomu, aby sme si nekazili meno v Európskej únii. Vláda podľa mnohých urobila jeden z mála dobrých krokov. O pár rokov definitívne zavrie hnedouholné bane. A elektrárňam zakáže spaľovať nekvalitné uhlie. Dnes je už isté, že táto činnosť mala a má na svedomí nielen zvýšený výskyt rakoviny v tomto regióne, ale aj podozrivé šušťanie eurobankoviek zabalených v alobale. Jedným slovom, čas peňazí určených na dotovanie ťažby a spaľovania uhlia, ktoré nás oberali o zdravie, končila v súkromných vreckách. S Karolom Galekom viedol dlhý rozhovor Michal Magušin a tu je krátka ukážka z neho.
V každom prípade je to aspoň do istej miery pozitívna správa, no, tento akčný plán.
Ja som, ten akčný plán v tých bojniciach, keď zasadal Trenčiansky samosprávny kraj, podporil, ale ja som potom aj povedal, že mrzia ma na ňom tri veci. Jedna z nich sú tie indikatívne projekty, kde sú zahrnuté tie hornonitrianske bane. Druhá vec, čo ma na tomto akčnom pláne mrzí, je to, že vychádza z našho desatora alebo z našich riešení, z našich návrhov, ktoré sme my predkladali už pred 3 rokmi. A teda ten región v podstate zaspal, keď sa bavíme o tom, že tento plán sa pripravoval od minulého roka, tak v podstate sme zaspali alebo stratili 2 roky. A nie, že my politici, ale tí ľudia, ktorí v tom regióne žijú a tí baníci jednoducho v živote človeka sú 2 roky pomerne dlhá doba. No a tá tretia vec, ktorá ma na tomto tak nejak mrzí, je to, že sa ďakuje rôznym ľuďom, ktorí naopak, bez ktorých by bol tento plán prijatý paradoxne skôr, ako je napríklad ten Ševčovič. A dnes mnohí ďalší sa chcú v podstate nejakým spôsobom priživiť na tomto úspechu. Ja im to neberiem, ja im to prajem, jednoducho naozaj bolo veľmi veľa rôznych aktivít, ale napríklad z mojej strany je toto momentálne irrelevantné. Pre mňa je dôležité to, že naozaj ten región konečne sa bude môcť nadýchnuť a konečne sme sa dostali do nejakej fázy, kedy už nehovoríme o tom, že my ideme prepustiť 3000 baníkov na dlažbu, ale že pre nich ideme vytvoriť naozaj lepšiu budúcnosť v každom ohľade.
Michal, prezradíš ešte niečo, čo Galek prezradil?
Jasné, ja na začiatku opravím ten tvoj úvod, ktorý si povedal, že vláda o pár rokov definitívne zavrie hnedouholné bane v hornonitrianskom regióne. Tak to nie je vôbec tak. Hornonitrianske bane Prievidza sú súkromnou firmou, ktorá môže ťažiť, dokedy sa im bude dať, keď nájdu nejaký odbyt, keď nájdu proste biznis priestor, kde môžu predávať. To, čo sa stane v roku 2023, je, že prestaneme dotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia v tepelnej elektrárni v Novákoch.
No a tým pádom zavrie taká tej bane.
Áno, to je dôsledok toho, ale že keby si to povedal takto, tak ťa môžu žalovať, alebo čo, lebo to nie je úplne presné.
Jasné.
Pointa je, že dotujeme výrobu elektriny a tepla v tepelnej elektrárni, ktorá má obrovské negatívne dôsledky na životné prostredie a ešte k tomu je to aj biznisovo neefektívne. A jediným prísunom toho hnedého uhlia, toho lignitu sú produkty, teda uhlie hornonitrianskej bane Prievidza. No, takže toto by sa malo v roku 2023 skončiť, čo je obrovská vec, pretože tam tento rok sme za to zaplatíme teda všetci odoberatelia elektriny okolo 115 miliónov eur a každý rok sa to zvyšuje. Hej. No, celé toto opatrenie, že ideme dotovať akoby fungovanie toho regiónu na ťažbe hnedého uhlia, začal už Mikuláš Dzurinda pred mnohými rokmi, ale Dzurinda to robil v úplne inej situácii, ako to bol teraz. Vtedy by prišlo prácu, že neviem, 10-15 tisíc ľudí, on chcel udržať ten región a vždy, tuším, na jeden rok alebo na 2 roky sa predlžovalo to, že ideme ešte dotovať teda tento fungovanie tohto regiónu na tom hnedouholnom princípe. A len Robert Fico z toho spravil takú vec, že zrazu to natiahol. Vláda spravila dohodu, že to bude do roku 2030, čo by obrovským spôsobom zaťažilo to životné prostredie. No a o tomto všetkom sme sa bavili s Karolom Galekom, že ako budú žiť teraz ďalej tí Ficovi oligarchovia, ten pán Čičmanec z hornonitrianskej bane Prievidza, ako sa to celé transformuje, čo sa tam presne ide robiť za obrovské peniaze, ktoré dostaneme hlavne z európskych zdrojov. No pointa je, že tento akčný plán transformácie regiónu Hornej Nitry je pozitívna správa, A že to je obrovská šanca, že na Slovensku je, aj v celej Európe je strašne veľa uholných regiónov, ktoré takto fungovali. Bolo to už v istom momente neefektívne, zavrelo sa to, ľudia odtiaľ odišli a ten región ostal zničený banskou činnosťou a ľudoprázdny. Sem tam proste niekto príde. Horná Nitra sa môže tomuto scenáru vyhnúť. Dostanú peniaze na to, aby to pekne zakrýli, všetky tie ložiska, aby ich uzavreli, aby skvalitnili to životné prostredie, zarovnali terén a tak ďalej, aby vybudovali celú infraštruktúru, aby celý ten región začal žiť na inom princípe, aby tam prišli firmy, aby jednoducho, aby sa to rozrástlo, aby to rozkvitalo a aby to už vôbec nebolo, hlavne so životné prostredie, aby to bolo v lepšom stave. No. Takže to je obrovská šanca a je veľmi dôležité, ako ju využijeme.
No veď o to ide, že kto tie peniaze nakoniec dostane do rúk, či sú
áno, už, už vidíme, vyšla taká 200-stranový materiál, ktorý vypracovala jedna konzultačná firma pre nás. A v ňom je už dokonca zoznam vyše 150, tuším, takých indikatívnych projektov, teda zoznam firiem a projektov, ktoré by mohli dostať peniaze v rámci tej transformácie regiónu. A sú tam rôzne veci. Aj potrebné, aj menej potrebné. A samozrejme, je tam aj veľa projektov tých Hornonitrianskej bani pri Jevidze a mnohé z nich sú dosť neefektívne, ale to spomínal už pán poslanec Galek v tom jeho prehovore, ktorý bol v podcaste.
Andrej Danko chodí rád tam, kde mu rozumejú. Bielorusko, Rusko, Tatarstan. To sú destinácie, kde sa cíti dobre a dávajú mu tam pocit dôležitosti. A náš minister zahraničných vecí na to reaguje tak, ako by sa vlastne ani nič nedialo, ako by to nebola vážna vec, ako by nás Danko neťahal tam, kde sa pán Lajčák vyučil za diplomata a kde by nás naši ruskí bratia celkom určite s radosťou privítali.
Skúste mi povedať, či vám pán Danko nezhoršuje náladu jeho navštívy v Rusku?
Vy ma stále nutíte do konfrontácie s predsedom Národnej rady. Ja už som unavený, ja som minister zahraničných vecí a nie minister pre vysvetľovanie výrokov pána Danka.
Skúste ale vysvetliť, predsa len človek, ktorý podpíše deklaráciu o tom, že Slovensko je prozápadná krajina, ide za chvíľu do Ruska a pozýva ľudí zo sankčného zoznamu.
Dá sa to vysvetliť?
A dá sa s tým niečo robiť? Dá sa s tým niečo robiť, pán minister?
No, navrhnite čo.
No, vy ste minister.
Vy ste s ním hovorili, alebo bolo okolo toho viac takých otázok, ale okolo tých pozitácií veci, napríklad táto návšteva, na ktorej šiel teraz bola riadne odkonzultovaná, tie výroky vás nevyrušujú niektoré?
O tejto návšteve sme vedeli, on ju avizoval už niekoľko mesiacov dopredu. Spravím, na samotnej návšteve v Rusku nie je nič zlé. Dôležité, aby sme rešpektovali jednotnú líniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie. No a to sa, pane predsedovi, občan nevydá.
A čo? Podarilo sa to tentokrát? Vysielam, aké signály vysielame do Európy, do nášho partnera?
Že nemáme jednotnú líniu zahraničnej politiky. Čo ja ako minister zahraničných vecí som dosť nešťastný.
Povedzte mi, vy kolegovia, čo vy na to hovoríte, na toho Danka? My ho tu každý týždeň riešime. Budeme to ešte komentovať, alebo necháme ho?
K tomu Lečakovi asi môžeme povedať pár slov. No, tak len všimnime, ty sa ho vždy pýtaš, Jeňo, na posledných stretnutiach s ním, že tak čo, podnikli ste už nejaké kroky, diplomatické kroky smerom k Vietnamu, čo je už zdá sa jasné aj z toho nemeckého vyšetrovania, že zneužili náš vládny špeciál na únos ich vlastného občana z Nemecka do Vietnamu. A on sa vždy len tak nejak vyklzne z toho, ešte tí Nemci nič nepovedali, ešte čakáme, čo povedia.
Ešte bude druhostupňové rozhodnutie súdov.
No a toto správanie pána Lajčáka, ktorý sa, myslím, že v posledných rokoch výrazne zdiskreditoval, napriek tomu, že mal vysoký kredit diplomata, jedného z najkvalitnejších na Slovensku, tak môžem byť expert, aký chcem, ale keď nemám charakter, tak sa to skôr či neskôr prejaví aj na tej politickej úrovni a taký človek, nech je akýkoľvek expert, by v politike nemal čo robiť.
No, ja by som len povedal jednu vec tomu
Lajčakovi. Peter Bálik, aby ste vedeli. Peter Bálik, no.
Som povedal len takú vec tomu Lajčakovi, že neviem, či si spomínate na to, že ak sa hovorilo, že by mal kandidát na prezidenta, že bol ako keby ten kandidát v podstate Smeru a v podstate tieto vyjadrenia sú len takou demo verziou toho, ako by to vyzeralo, keby kandidoval.
Ešte by som rád pripomenul, že pán minister Lajčák je stále v demisii, lebo nevieme, aký stav tu teda vládne, ale premiér, pokiaľ si dobre pamätám, odovzdal jeho demisiu prezidentovi, ktorý si zobral čas na rozmyslenie, ale prezident medzičasom z funkcie odišiel.
Ale rozmýšľa.
Asi už je mimo funkcie nad tým rozmýšľa, tak neviem, chceli by sme sa asi možno pozrieť na to, že čo je teraz tou demisiou a aký stav tu teda vládne.
To bol Matúš Baňovič a týmto mu oznamujem, že ho poverujem, aby sa to spýtal pani prezidentky. 14 ľudí zomrelo pri havárii supertankej ruskej ponorky Lošarik s jadrovým pohonom. Dokázala sa ponoriť do veľkých hĺbok a jej úlohou bolo potvrdiť nároky Ruska na rozšírenie hraníc svojho arktického kontinentálneho šelfu. Ruský prezident Putin meškal audienciu k svätému otcovi rovnú hodinu. No, ale veď to on robí stále. je tým známy a vraj si tak potvrdzuje svoju dominanciu a nadradenosť. Podľa mňa však potvrdzuje len to, že je to jeden neomalený chlap východného typu. Fico sa zachraňuje uplácaním občanov z našich daní, opoziční lídri sa začali konečne stretávať a hľadať spoločnú cestu, ktorá by viedla k porážke Smeru a bývalá hviezda strany Smer, neúspešný minister zdravotníctva a ešte neúspešnejší minister vnútra Drucker, ktorý nedokázal vyhodiť policajného prezidenta Gašpara, vyráža do regiónov, vraj aby sa od občanov dozvedel, či chcú, aby založil stranu. Neviem, čo sa chce dozvedieť, keď je už rozhodnutý urobiť to. Kiska mu hneď odkázal, že so žiadnym smeráckým klonom budúcej vláde sedieť nebude. No veď uvidíme, ako to dopadne a či sa nakoniec víťazom parlamentných volieb predsa len nestanú Matovičovi odvážni kresťania. Lenže zdá sa, že tým už ani svetená voda nepomôže.
Ja by som nechcel konšpirovať, ale...
Peter Bálik.
Ale neviem, či si spomínate na to, kedy si v minulosti vznikali všelijaké také tie 3% strany, ktoré mali akože vždy za akože účel, ich účelom bolo odobrať hlasy nejakej tej troj strane. A hovorím, že nechcem konšpirovať, ale tento Druckerov projekt mi presne pripoví na toto nejakým spôsobom. Je to nejaká umelá strana, je to nejaká kuleha.
Ja si myslím, že ak je tu niekto ašpirantom na 3% stranu, tak to bude strana Tomáša Druckera, ale túto konšpiráciu by som tam nevidel. Je pravda, že taká tá jeho politická ambícia pre mňa nie je vyslovene autentická, že by som z neho naozaj cítil tú zmenu, alebo že by naozaj chcel ísť a pomáhať ľuďom, lebo nikdy som to ani z neho tak necítil. Ja som vždy bral viac menej ako úradníka, aj ako ministra vnútra trojtýždňového, aj ako ministra zdravotníctva. A toto politické som v ňom nikdy nevidel takú tú ambíciu byť lídrom a viesť niečoho. A aj teraz mám z neho skôr taký ten smutný pocit, ani to nehovorí s takým presvedčením, že idem za vami do regiónu a budem vás počúvať, ale on je stále taký smutný.
Dominik Harma.
No. Ja sa to snažím robiť takú názorovú opozíciu väčšinou tu na mojim kolegom a budem aj teraz v tejto pozícii, aby sme ešte nehovorili o tom Tomášovi Druckerovi ako o nejakom jazyčku na váhach, lebo takto. Zatiaľ, čo pri Progresívnom Slovensku, Spolu, Kiskovi, SAS možno, neviem, sa bavíme o tom, že by atakovali nejaké prvé pozície, že tu sa už asi hotujú vyhrať voľby a tak, tak samozrejme, že to nie je Druckerov plán. Hej. Druckerov plán môže byť ten, že proste horko ťažko sa do toho parlamentu nejak dostane, ale to napríklad sa horko ťažko dostalo aj Smerodina a je tým jazyčkom na váhach. Hej. V podstate aj Bugár a Most Hit má 6% a bol tým jazyčkom na váhach. Čiže ja by som tieto strany nepodceňoval a hlavne momentálne je to jediná strana, táto Druckerová, hovorme o nej, že vznikne, to je divadlo, hej, že akože sa ide pýtať, vznikne. A bude to vlastne jediná strana, ktorá bude odčerpávať voličov SNS a Smeru a brať nejakých tých sklamaných voličov.
Len v tomto prípade, že aký má Druckerovo meno výtlak a pozitívny alebo negatívny? A Tomáš Drucker sa nezapísal dobre, keď odchádzal. Hej? On odišiel z pozícií toho slabého. A ľudia, keď niekoho chcú voliť, tak nechcú voliť slabého človeka, ktorý nemal na to, aby odvolal niekoho, kto bol de facto pod nimi. Takže preto si myslím, že... A stále treba brať do úvahy, že sem príde niekto ako Harabin. A to je akože silný človek, silný hráč a ten môže práve odčerpať.
Ale Harabin nebude odčerpávať štandardného akože sociálno-demokratického voliča proste Smeru. On bude odčerpávať také niečo kotleboidno, nacionalistické.
Dobre, Michal Magušin.
Ja nejdem zapájať do týchto špekulácií o tom, aký výtlak bude mať Tomáš Drucker. On asi vychádza z toho prieskumu, kde bolo jeho meno dosť populárne, kde sa skúmal popularita jednotlivých politikov na Slovensku a on tam bol fakt veľmi vysoko. Ale ja nejdem špekulovať o výtlaku jeho strany ani o možných koalíciách. Myslím, že Andrej Kiska sa k tomu vyjadril jasne, ak stojí za svojím slovom, tak za ním bude stáť. Okay? Podstatné ale je, že či je správne, aby takýto človek do politiky šiel a aby založil stranu. Ja som sa s ním rozprával, podľa mňa aj s jeho spolupracovníkmi. Mnohé tie veci, ktoré Tomáš Drucker chcel spraviť v zdravotníctve, boli dobré. On naozaj pracoval a naozaj rozumel mnohokrát tomu, čo tvoril. Viem, že do noci proste sedel na tom ministerstve, už aj keď ostatní zamestnanci odišli, a pracoval tam. Skúsenosť s ním ako s manažérom zo Slovenskej pošty a z iných firiem je výborná.
No ľudia to nie je. Pošta je stále stratová, predával tam bábiky, nutil tam.
Ale výrazne tú poštu vytiahol z tých čísel, v ktorých bola. Akože, z manažerského hľadiska to bol OK. Z hľadiska toho, že ako ľudia vnímali tie služby, to je druhá vec. Aj teraz hovorím o tých číslach. Že Tomáš Drucker má veľmi dobrú povesť, ale podľa mňa v politike nemá čo robiť človek, ktorý, keď sú najväčšie protesty pred Bonaparte proti Kaliňákovi, povie, že manželka mi povedala, že nejako to smrdí celá tá vec, že nejako sa jej to nepáči. To bolo jeho jediné vyjadrenie k tejto veci. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ja som nepočul od neho žiadne veľmi výrazné stanoviska, a keď sa stal ministrom vnútra, tak nebol schopný odvolať policajného prezidenta Gašpara. Čo chce tento človek robiť v politike? Bez ohľadu na to, aký je šikovný manažer.
Tak to sú také veci, napríklad on je taký príkladom takého toho nemastného, neslaného politika, ktorý akože v podstate stojí svojím postojom takým akože lavírovaním, v podstate možno mal aj na Slovensku šancu, keď si pozrieme tie preskúmy, tie verejné mienky, tak napríklad Pellegrini je taký v podstate, že to je taká zaujímavá taká situácia, že prečo Slováci majú radi takýchto ľudí bez názoru, bez postoja, bez nejakého... No
lebo máme radi bez obra, jak sa hovorí, keď nemá niekto tie chrbticu,
bez obratlovce.
Tak. No dobre, ešte Dominik Harman. Hovor, Dominik.
No, spomenul si toho Kisku a že by mal stáť za svojim slovom. A hlavne by mali vedieť napočítať do 76. Áno, proste ja si myslím, že je to také veľmi zvláštne hneď to akože zamietnúť bez toho, aby sme vedeli, aká to je strana, lebo naozaj sa môže stať, že vyhlásime Smerodina za neakceptovateľnú, vyhlásime Druckera za neakceptovateľného, a ten stav naozaj môže byť veľmi zvláštny.
Myslím, že nejakú takúto vetu by povedal Béla Bugár pred 3,5 rokmi.
Presne. Lebo teraz momentálne Igor Matovič.
A vidíme, ako to dopadlo, takže ja rozumiem tomu, že treba akože chladne, racionálne uvažovať, ale že tie strany a ľudia reprezentujú nejaké hodnoty a možno by sme si mali tie hranice nastaviť prísnejšie, ako len v rámci toho chladného počtu.
Robert Fico napriek sľubom stále chodí spávať do svojho niekoľko hektárového bytíku v Bašternákovom Bonaparte. Vláda sa však už rozhodla, dvom našim ústavným činiteľom, predsedovi vlády a parlamentu, prichystá parádne bývanie v parádnych vilách. My sme tam boli točiť, ale najprv si vypočujeme ministra Lajčáka, čo o tom hovorí.
Čo sa týka toho bývania pre ústavných činiteľov, to je pre vás alternatíva, ktorou ste v poriadku, páda tam dve adresy, tam zatiaľ sú pre premiéra a pre predsedu parlamentu?
Ja som s tým absolútne v poriadku, pretože to je niečo, čo som ja už pred mnohými rokmi podporoval. Myslím si, že by najvyšší ústavní činiteľia mali mať reprezentatívne bývanie, ktoré spĺňa aj bezpečnostné požiadavky. A viackrát sa o tom diskutovalo. V podstate naša štátna akciová spoločnosť a tá akciová spoločnosť práva služieb výkonnom zboru, ktorá je vlastníctvom ministerstva zahraničných vecí, ponúkla objekty v svojom portfóliu. Parlament aj vláda si vybrali dva z nich a z nášho pohľadu je nesmierne dôležité, že budú odkúpené. To znamená, že vlastne my za to dostaneme trhovú cenu a zároveň z pohľadu štátu, ktorý ide z jedného vrecka do druhého vrecka.
Matúš Baňovič.
Budú to veľmi vkusné, honosné a pekné vily. Oceňujem na tej premiérovej najmä ten wellness a podzemný bazén, kde bude mať súkromie a nikto ho nebude... Až na tých ochrankárov samozrejme, a možno tam nebude nejaký kamerový systém. Boh vie, možno by to aj Peter Pellegrini využil, ale nevieme, či to stihne už. Tak budeme si musieť počkať na toho ďalšieho premiéra, ako s tým naloží.
Dobre, chlapci... Niektorí ľudia hovoria, že načo sú im tie vílá, že to sú zbytočné peniaze, no však tie víly sú tak či tak štátne, áno, tam sa len tie peniaze tak prehodia, ale vôbec čo si myslíte o tom, že či by mali mať títo traja najvyšší ústavní činiteľa vrátane prezidentky nejaké miesto, kde by teda nielen bývali a mohli by aj príjmať nejaké štátne návštevy?
Ja si myslím to, že my sme zmagorení z toho, že tu máme papalášov štátnych, ako je Robert Fico, ako je Peter Pellegrini, ako je Andrej Danko. A že celkom prirodzene potom aj u ľudí je taká nechuť voči týmto štátnickým funkciám, hej? Že to, ako sa pán Danko snaží pôsobiť štátnicky je proste smiešné. Tak jasné, že keď teraz sa bavíme o nejakých štátnych vilách, tak možno veľa ľudí si povie, že to je, na čo to robia, že to je zase papalášstvo a tak ďalej. Keď Robert Fico stále býva v Bonaparte, jasné, že to veľa ľudí potom veľa ľuďom znechucuje ten pohľad na akože tie štátne funkcie. Ale ja si myslím, že predsa my by sme mali mať inú ambíciu, my by sme mali mať ambíciu mať dobrých štátnikov, na ktorých sme proste hrdí. A ako náhle tam budeme mať normálnych ľudí, tak otázka, že či by mali mať nejakú vilu alebo nemali, a či by mali mať reprezentatívne priestory alebo nie, bude absolútne odvecný, nikto to nebude riešiť, lebo všetkým bude jasné, že také priestory mať majú.
Hokej, Slovan, Široký, Váhostav. Čo sa pri týchto slovách vybaví v hlave môjmu kolegovi Petrovi Bálikovi?
Taká nekonečná pesnička, že toho, jak vlastne oligarchovia si vytvoria nejakú hračku a potom vlastne s tým akože zabávajú za pomoci politikov vlastne celý národ. Takže to meno Široký, samozrejme, keď spomeniem Váhostav, to má veľmi zlý cvenk a samozrejme, že športy fanúšikov odpúšťajú všetko, keď sa si ich týmu darí, ale teraz sa ukázalo týchto posledných mesiacov, že ten Slovan ako hokejový klub je na tom akože veľmi zle a v podstate potom, jak sa vrátil do KHL, zistil, že teraz sú tu nastavené úplne nové podmienky, že kým predtým si mohol robiť v podstate čo chcel, tak teraz tí ľudia z toho Slovana si uvedomujú, že vlastne zrazu musia dodržiavať nejaké nastavené pravidlá a to je pre nich taký dosť veľký šok. Prvá vec bol, keď Matúš Valo povedal, že musia zaplatiť za prenájom toho štadióna a bol neoblomný a v podstate to ich dosť zarazilo a nakoniec to museli urobiť. A teraz druhá vec je s tým, že teraz musia platiť hráčom, lebo vlastne Prohokej povedal, že neodporúči Slovan, aby mohol nastupovať, akože aby mohol prísť ísť do prvej ligy. A ten dôvod je taký, že vlastne doteraz nezaplatil hráčom, ktorí hrali v KHL a to sú šialené peniaze, to sú 3 milióny eur. Pardon, ešte mohol by som to niečo povedať?
No jasné.
No a tam je také... To rozhodnutie to Prohokej a prečo to neurobil, je to proste, pretože neverí tomu, že ten Slovan tie peniaze tým hráčom zaplatí. Pretože on hovorí o nejakých splátkových kalendároch, lenže to znamená to, že sa ten problém zase oddiali. Takže vlastne dneska na Prohokeji fakt pracujú skvelí ľudia, je tam Rich Lindner a oni veľmi dobre vedia, že keď sa to nevyrieši teraz, tak tie peniaze v podstate tí hráči nikdy neuvidia.
No, ja som teda pozeral takú tú tlačovku toho šéfa Slovana, syna pána Širokého, a on tam mal takú vetu, že peniaze nerastú na stromoch. No tak to som si povedal, že chlapče, a to komu ty hovoríš? Však tá vaša firma, ten Váhostav, tu oberal peniaze zo štátneho rozpočtu, ja neviem, renovovali ste hrad.
A však možno to tým chcel povedať, že nerastú na stromoch, ale v štátnom rozpočtu.
Aha, peniaze. Aha, a že teraz už to, ale že stále majú, dostali nové zákazky miliónové a boli takí drzí, že tých malých dodávateľov tých nevyplatili a tí, keď štrajkovali, tak Fico nevedel nič iné vymyslieť, len to, že vlastne časť tých dlhov zaplatil za pána Širokého. No tak na tých stromoch by malo raz niečo iné.
To je strašné, že nevyplatili tých malých dodávateľov, no. Teraz nevyplatili hokejistov.
No, no,
a stále existujú ďalej. No. Ale Miško, peniaze nerastú na strome. Už to pochop.
Ministerstvo pôdohospodárstva, a teda menovite pani Matečná, už musí byť z našich rebelujúcich farmárov poriadne nešťastná, ale hlavne podľa mňa je zúrivá. Títo ľudia totiž začínajú vyhrávať svoj boj o pôdu a peniaze a to sa jej veru nemôže páčiť. Hrozí totiž, že bude musieť svoje konanie vysvetľovať pred súdmi. Možno o niekoľko rokov, ale raz asi bude musieť. Ministerskí úradníci preto neváhajú s požehnaním pani ministerky šíriť nepravdivé informácie a tvrdia, že farmári si na svojich protestoch platili komparzistov. Hovoria farmár Oravec a farmár Magdoško.
Chceme iba, aby sa dodržiavali zákony.
No a čo hovoríte na to, že o vás hovorili, že platíte si tých demonstrantov? Čo na to poviete?
Viete, aj 80 rokov dozadu v Nemecku bolo ministerstvo verejnej osvety a propagandy, kde sa používali lži na to, aby ako pracovná metóda mohli ovplyvniť jednoduchých ľudí, ktorí veria, že štátna inštitúcia nemôže klamať.
Sa chcem ospravedlniť všetkým farmárom za vyjadrenie ministerky Matečnej na svojej stránke, lebo urazila všetkých ľudí, farmárov, ktorí boli, sa zúčastnili protestov. A ja sa im chcem za nich ospravedlniť, že toto nie je naše ministerstvo, že sa nehanbia takto vyjadrovať. A rado to, škoda, že dneska na žnívach bol označený ten farmár, čo bol platený komparzista. Už nie je momentálne pri oborine v Michalovciach, tá nevedel prísť, ale jak rád povedal, prídem aj na ďalší protest.
Tak Miško, my sme boli včera na tlačovej konferencii, ktorú tu mali farmári, však neboli tam len Magdoško a Oravec, boli tam aj iní farmári. No, čo je zásadný odkaz tej tlačovej konferencie a vlastne toho, čo sme sa tam dozvedeli?
Dozvedeli sme sa jednu pozitívnu správu a síce to bolo, tá tlačovka bola završenie toho, tých stanovačiek a grilovačiek pred pôdohospodárskou platobnou agentúrou, pretože farmár Oravec mal odblokované dotácie, ktoré mu 2 roky zadržiavali. Bolo rozhodnuté, že je v práve a ľudia, ktorí sa postavili proti nemu zo skupiny ESIN, z firiem skupiny ESIN, začali byť trestne stíhaní. To je tá pozitívna správa, to je včerajšie tlačovky, negatívna správa a pozitívna je aj v tom, že tí farmári sú silní, že ukázali, že dokážu dosiahnuť svoje, dokážu sa spojiť a to je ďalšia pozitívna vec tej tlačovky. Dokázalo sa, že aj ľudia, ktorým je ubližované, ďalší malí farmári sa už na tú iniciatívu poľnohospodárov, v ktorých je pán Magdoško a Fero Oravec a ďalší, sa na nich obracajú. A tá iniciatíva im vie reálne pomôcť včera na tej tlačovke, a to je teraz tá negatívna správa toho celého, vystúpili dvaja členovia rodiny Paľovcov z východného Slovenska, ktorým robili na poli zle. Zase protiprávne človek, ktorý tam skupuje pozemky, prenajíma pôdu a potom ju kupuje, vstúpil na ich pôdu, chcel im pokosiť ich lúky, dokonca žiada dotácie na ich pôdu, zakrižoval ich teda. Tak,
aby nedostali dotácie.
Presne tak. A títo ľudia nevedeli, čo robiť. Vlastnými telami bránili traktorom, ktorí išli kosiť ich lúky, aby na tie lúky nevstúpili. Títo ľudia požiadali o pomoc iniciatívy poľnohospodárov, ktorá ich zobrala včera na tú tlačovku, kde mohli celému Slovensku porozprávať svoj príbeh. To by sa bez toho, čo sa predtým dialo, stanovačky, protesty, reportáž Andreja Bána úplne na začiatku z východu, to by sa nestalo. Tí ľudia by proste trpeli a nikto by si to nečil.
Za usmieravou maskou, kto si ťa stráži železnou rukou? Si človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou.
Teraz prezradím, prečo sme na začiatku počúvali niekoľko taktov z piesne Sloboda. Peter Bálik, ktorý tu sedí so mnou, vyhral spolu s kapelou Živé kvety na koncerte, ktorý sa udial v Prahe na počesť našej pani prezidentky. Peter, ja viem, že už je nejaký čas potom, neviem, 2 týždne skoro, alebo koľko. Aká tam bola atmosféra na tej kampe?
No, že to je tá hlavná vec toho celého, že vlastne, že sa úplne akože v tých médiách zabudlo, že to bola jedna, že tam bola úžasná atmosféra, že ten koncert úplne mal zmysel a pripomínalo mi to proste také, ako nejakú takú oslavu proste akože slobodných ľudí a to všetko sa tam stalo. No a to je na tomto smutné, že sa bavíme o tom, či letestovali špeciál a podobné všetké nezmyslí. Akože, a tam sa odhrala jedna taká nádherná vec, a o ktorej sa vôbec akože nepísalo.
A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuluje.
Sloboda je dôležitá vec. Keby sme ju nemali, tak by sme napríklad dnes nemohli nahrávať tento podcast. No, páni, ale krátko teda, že pre vás to slovo sloboda čo znamená? Matúš Baňovič.
Pre mňa sloboda znamená to, že môžem žiť tak, ako chcem ja, môžem robiť slobodné rozhodnutia a pokiaľ svojimi rozhodnutiami nezasahujem do práv niekoho iného a nenarúšam jeho slobodu, tak v podstate si vo svojom byte môžem robiť to, čo chcem ja a nikto mi do toho nebude rozprávať.
Peťo Bálik?
No, v podstate to je ináč to je najťažšia otázka.
No, že
a keď je sviatok a keď ľudia už oddychujú a ty sa nás pýtaš toto.
No.
Ja by som zacitoval hlášku z takého legendárneho českého filmu, ktorý sa volá Trhák. A tam je taká jedna taká krátka veta. Nech brouka žít.
Dobre. Dominik?
Ja si pamätám, pred 5 rokmi v televízii bol taký dokument, to bolo asi pri príležitosti 25. výročia revolúcie a pýtali sa presne ľudí, rovesníkov mojich, že čo pre nich znamená sloboda. No a tie odpovede boli dosť také efemérne, že presne také niečo, že tak môžem si robiť, čo chcem a že... No, že mladí ľudia sa naozaj hlavne vytešujú teda z toho, že nikto im vlastne by nemal kecať do toho, že ako žijú.
Však to je v poriadku.
Áno, áno. A že ten odkaz taký, ten možno, čo očakávajú niektorí, že stále sa budeme vrácať k tomu komunizmu a k tomu, ako sme si to vybojovali a tak, tak ten už v tej mojej generácii možno nie je až taký silný. A ja si myslím, že to je vlastne aj dobre, lebo to vlastne znamená, že tú slobodu už berieme ako niečo samozrejme, že už nemáme tú stigmu komunizmu a že jednoducho už dúfam, že si tú slobodu nedáme nikdy zobrať.
Dobre, a na záver môj obľúbenec, ktorého nazývam súkromný profesor Michal Magušin.
No, ďakujem za slovo, pán docent. No, keď sa ma pýtaš na prvú asociáciu, tak bez ohľadu na to, teda paradoxne k tomu, čo povedal Dominik, ja som sa narodil v roku 1989, tak ja keď počujem slovo sloboda, tak sa mi v hlave vybaví ten taký čierno-bielý alebo polofarebný film z námestí z roku 89 a tvár Františka Mikloška. To je prvá asociácia, hej. Môžeme to potom dlhodobo rozoberať. Ale tá moja osobná odpoveď je taká, že mne sa úplne nepáči tá lokovská definícia Johna Locka, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého, že ak neobmedzujem slobodu druhého, tak si môžem robiť, čo chcem. A teraz hovorím o takom mojom vnútornom postoji a vychádzam trošku z toho, čo povedal o tom Tomáš Akvinský, ale naozaj sa s tým stotožňujem. On tvrdil, že skutočná sloboda je to, keď sa slobodne a dobrovoľne rozhodneme robiť niečo dobré. Že keď sa rozhodneme spraviť niečo zlé, tak to je napriek slobode. Nie je to sloboda. Že iba keď sa rozhodneme slobodne robiť dobré veci, tak vtedy to je skutočná sloboda. Hej? A môžeme mať samozrejme diskusiu a ľudia sa o tom sporia celé od začiatku.
Tisíc ročia.
Že čo je dobré a čo je to dobré a čo je to zlé. Ale pre mňa je sloboda toto, keď sa ja osobne vo svojom normálnom každodennom živote rozhodnem urobiť niečo dobré, tak to je pre mňa prejav slobody.
Niekto sa tu smeje, niekto sa smeje a ty nevieš na čom. Za urážku na cti budú padať tresty ako ranný bičom. Si iba služobníkom iných väčších pánov na veky, amen. A strach je to, čo leží v tvojej duši. Áno, strach večný jak kameň. A sloboda je to, čo ťa najviac ohrozuje. A sloboda je to, čo nikam nesedí a nepasuje. A sloboda je to, čo tvoj cít aj rozum.
No a dnes doznejú posledné tóny tejto piesne, tak ešte toto. Naše podcasty si môžete vypočuť na adresách týždeň.sk podcast alebo na našich podcastových aplikáciách Spotify, Apple podcasty či Google podcasty. Do počutia.